osuudelleni on tullut tämä ensimmäinen raamattutunti, jonka yritän nyt pitää. Sen verran mainitsen vielä eilen Veikko Mannisen kirjeestä, jotka ette sitä kuulleet tai olleet paikalla. Veikko Manninen kirjoitti Taimaasta tänne tervehdyksen teille ja toivoi saavansa satoja uskovien nuorten osoitteita, jotka voisivat ruveta kirjeenvaihtoon kiinalaisten nuorten kanssa. Hänellä on useampi 1000 osoitetta ja kirjeenvaihto tapahtuu englannin kielellä. Te, jotka haluatte nyt suorittaa kirjeevankeliointia, kirjoituskoneevankeliointia, kynä- ja paperievankeliointia, antakaa nimenne ja osoitteenne Mauri Grönruusille. Nousetko Mauri vielä ylös tuolla? Tämä upea helsinkiläisnuorukainen. Mauri on uskollinen aina mukana ja ollut jo 15 vuotta. Pari taisi olla. Miten se Mauri oli? Pari jäi väliin, mutta nyt hän on jälleen mukana. Tai tuokaa se tänne pöydälle, mutta mieluummin antakaa Maukalle. Tai sitten Veikko Manniselle ulkolähetykseen, kun hän tulee, jotka haluatte tähän työhön osallistua. Nyt tämä syyssää on puoleltansa ollut kovin ottava. Ja Matinkin ääni eilen sammahti, nyt se taas tuolla pelaa. Ja uskomme, että pelaa tänään. Ja minunkin ääneni meinasi jo tuolla rukosteltassa loppujen lopuksi sitten mennä. Itsekin olen flunssan kanssa tapellut parisen viikkoa. Ja aina kun ääni vähän tulee kuntoon, niin sitten sen taas hukkaa tuolla viikon loppuina. Mutta vaihdetaan sitten miestä, kun ääni sortuu. Minä olen saanut sydämelleni tänä aamuna puhua teille asiasta, joka käsitykseni mukaan on helluntaa nuorison tulevaisuuteen nähden ja teidän tulevaisuutenne nähden erittäin ajankohtainen ja päivän polttava. Ennen kuin luen raamattua, niin pikkasen kerron, miksi olen näihin ajatuksiin tullut. Nyt nimittäin jatkuvasti kohtaa sellaisia nuoria, jotka ovat määrätyssä elämänsä vaiheessa varmasti aivan vilpittömästi antautuneita Jumalalle. He saattavat täyttää rukousalttarit nuorisoaktioissa, omissa kokouksissa, konferensseissa ja muualla. Kun viime konferenssissa, tosin olin työvuorossa siellä AV-osastolla melko tiiviisti, eikä sieltä kurasta paljon tehnyt mieli lähteä tallustelemaan, kun kuivan paikan saa jalkojensa alle, mutta kuulin, että muun muassa lähetyskokouksessa ja nuorisokokouksessa oli valtaisa määrä ollut nuoria Jumalan alttarilla. Jopa Ulla Raasina kertoi, että lähetyskokouksessa tuli niin paljon niin terävän näköistä ja voimakkaan näköistä nuorisoa, että hänen oma kutsunsakin koki kuin uudistuksen. Mutta nyt monet sitten kysyvät, että mihin se jossakin vaiheessa juuttuu kiinni. Hyvät nuoret, meillä on jatkuva pula. Viime vuonna kiersin läpi meidän helluntaiseurakuntiamme 145 seurakuntaa ja rukouspiiriä vuodessa. En tiedä, onko kukaan joutunut noin nopeasti kiertämään, se johtui tuon filmityön tähden, AV-evankeliointityön tähden. Ja minä hämmästyin erästä asiaa, josta on ylittänyt vähän puhettakin pitää ja kirjoitellakin, mutta idinkan aivastus ei nyt valtameressä niin suurelta kuulosta. Nimittäin on järkyttävän suuri määrä seurakuntia. Tämä nyt ei liity ihan välittömästi aiheeseen, josta puhun, mutta kerron vähän etukäteen. Joissa seurakunnan johtajat, vanhemmistoveljet, saarnaajat tulevat ja sanovat, etkö tiedä, mistä me löytäisimme työntekijän? Etkö tiedä, mistä me saisimme ympäristöevankelista? Etkö tiedä, mistä me saisimme kesällä teltan mukaan niin edelleen ja niin edelleen? Ja nyt kun näitä asioita katselee, talvipäivillä siunataan kuitenkin melkoinen määrä nuoria, mutta vielä liian pieni määrä nuoria. No niin, määrätyssä elämän vaiheessa meidän nuoremme uskoisin, että suurin osa on täysin vilpittömästi Jumalan alttarilla. Ja he tietävät, että minulla on näky ja Jumala, minä haluan tehdä tätä työtä. Nyt kuitenkin tapahtuu niin, että kun näitä samoja nuoria kohtaa vuosien jälkeen, ei niin kovien monienkaan vuosien jälkeen, niin hämmästyy erästä asiaa. Ja se asia on tämä, että eivät he uskansa ole menettäneet. Ei heitä ole erotettu synnin takia seurakunnasta. He saattavat olla ammatissa, viroissa, saattaa saada kutsun heidän kotiinsa kahville koko sarjan yhteydessä tai vierailulla muuten. Ja kun siellä istutaan ja keskustellaan ja saatetaan muistella, että juu, kuule, muistatko, siellähän sitä joskus oltiin Heinolassa. Muistatko, siellähän sitä tavattiin aktiossa tai jossakin muualla. Mutta sitten, niin sitten. Joo, no tässä nyt on kato tullut tätä, vähän on jo työssäkin oltu mukana. Perettäkin on saattanut tulla ja semmoisia pieniä kiharapäitä siinä sitten nykilahkeesta. Ja vaikka olisi näitäkään, niin jotain on muuttunut merkillisesti. Näiden nuorten kohdalla ja vähän varttuneempien kohdalla on jotain tapahtunut, jota ei pysty aina analysoimaan. Jos kysyy seurakunnasta, että ovatko nämä nuoret teidän seurakunnassanne mukana? Joo, kyllä he ovat mukana. Ehkä hän laulaa vielä kuorossa, ehkä hän kantaa vastuuta omalla paikallansa, mutta jotain on muuttunut. Minä en osaa nyt sanoa, miten minä sen nimittäisin, mitä on muuttunut. En sanoisi näinkään voimakkaasti, että heidän täydellinen evankelimisnäkynsä on kokonaan kadonnut. Mutta jotain siitä alkuperäisestä, aidosta ehdottomuudesta, joka eräänä päivänä paloi näiden nuorten sydämessä, niin jotain siitä oli kuin vaihtunut toiseksi, josta tulee äärettömän murheelliseksi. Ja kun minä olen näitä asioita pohdiskellut, niin, ja minä nyt en ensimmäiseksi, en tällä tunnilla haluaisi käsitellä, te jokainen varmasti ymmärrätte, että kun tulee syntiä meidän ja Jumalan välille, niin aikaa myöten, jos tämä ihminen ei pääse tästä synnistä eroon, niin tämä synti erottaa hänet Jumalasta. Tämä on aivan selvä raamatullinen totuus, joka meidän täytyy jokaisen uskoa. Mutta kun tulee kysymykseen, että ei ole mitään semmoista tietoista, saattavat sanoa, että juu, kyllä, minä mukana, ja kyllä me tässä aina iltahartauttakin perheen kanssa vietetään, ja kyllä minä olen yrittänyt tosi vähän kiirettähän tässä nyt tahtoa olla, ja tuota vastuutakin on tullut, ja tuo puolisokin vähän niin kuin vaatii, jos sellainenkin on löytynyt, mutta jotain, minä en osaa sanoa mitään, mutta aivan kun siltä kerran joskus heidän sydämensä rinnan alla sykkineeltä, ehyeltä, yhden asian ihmiseltä, niin jotain tästä näystä on taitettu kuin kärki. Ja minä olen tätä asiaa pohtinut. Minä en sano tänä päivänä, että tämä nyt on aivan perusluotava analyysi. Olen sanonut ja sanon edelleenkin, että minä en ole niitä syvällisiä raamatun opettajia. En jo luonteni puolesta ole se tutkijatyyppi. Minun monet parhaimmat tekstini minä saan juoksulenkillä, aamulenkillä tai jossakin metsässä. Minä sanoinkin, että kai on sen verran hätähousu, että Jumalan täytyy aina sitten siellä matkan varrella jostakin asiasta puhua. Mutta jotain luulisin saaneeni tähän asiaan. Ja minä ennakoisin tämän sanomani sinulle, niin kuin pesäpallokielessä sanotaan, että varo väärää, kun olet lyöntivuorossa. Ja sinun pitäisi lyödä suunnitelma, jonka nimi on Jumalan suunnitelma, sinun elämäsi kohdalla varo väärää, et lyö sitä palloa silloin, kun on annettu väärä syöttö. Tai jos sanoisin liikennekielellä, ennakoi tuleva tilanne. Ja minä toivoisin, että tästä raamattutunnista olisi sinulle hyötyä, joka tänä päivänä kannat selvää, kirkasta näkyä. Ja jos se ei ole se näky selvä ja kirkas, niin se kirkastuisi tänä päivänä. Ja sillä olisi täysin selvä näky, että Jumala tämän asian puolesta. Nyt sielun vihollinen käyttää ovelaa taktiikkaa. Se tietää, että jos se suoraan houkuttelee sinut synnin tielle, niin sinulla alkaa varoitusvalot palaa. Mutta se tekee sen niin ovelasti, se tekee niin taitavasti, että eräänä päivänä sinä vain huomaat niin, Jotain muuttui. Minun piti saada eilen illalla eräs todistus tuonne kesäteatteriin, mutta tämä muusikkoveljeni joutui lähtemään pois, koska hän oli vain ohikulkumatkalla. Muistan, kuinka hän innokkaana veti erästä nuorisokuoroa. Ja hän jopa minulle ja meille työntekijöille piti semmoisia sytyttäviä puheita. Eilen tuolla kentällä sanoikin, että voi kuule, se oli kuule valtavaa, kun sinä meidät saarnamiehetkin kerran panit oikein kerralla riviin. Ja sanoi, että pojat, nyt täytyy tämä homma hoitaa tässä maassa. Minä muistan tuon hänen puhuttelunsa, otin vakavasti sen ja yritin toimia niiden ohjeiden mukaan. Kunnes minulle tuotiin viesti, että tämä veljeni ei enää johda tuota kuoroa. Tuotiin viesti, että ei häntä ole erotettu seurakunnasta. Ei hän ole tehnyt mitään sellaista, mutta oli jotain, joka oli sammuttanut. Se into, se palavuus, se näky, joka oli kerran tähdetty yhteen ainoaan asiaan, että tässä maassa täytyy voittaa ihmissieluja, niin sen oli jollakin tavalla vihollinen onnistunut kääntämään sen kärjen ja taittamaan siltä kärjen. Ja nyt me avaamme Raamattumme. Lähden ensin liikkeelle toisesta Pietarin kirjeestä, sen jakeesta 15. Ja sitten välittömästi jatkamme 4. Mooseksen kirjan luvusta 24. He ovat hyljänneet suoran tien, ovat eksyneet ja seuranneet Bileamin Beorin pojan tietä, hänen, joka rakasti vääryyden palkkaa. Mutta luetaan vielä jae 16. Mutta sai rikkomuksestaan ojennuksen, mykkä juhta puhui ihmisen äänellä ja esti prohveetan mielettömyyden. Ja nyt me avaamme 4. Mooseksen kirjan. Minä luen vähän takaperin. Mennään nyt tähän tekstiin pikkasen kuin nurin päin. Kun hänet oli palautettu sieltä, johon hän oli joutumassa. Hän oli joutumassa merkillisen oveluuden, sanoisin, että tuhanten juonten mestarin vihollisen, aivan melkein ylimaallisen oveluuden kohteeksi. Hän joutuisi pois Jumalan suunnitelmista. Ja kun hän oli tämän asian nähnyt, niin ajatelkaa luvussa 24, jakeesta 2, hän sanoi näin. Ja oikeastaan jakeesta 3, kun Jumalan henki oli tullut häneen, Bileam sanoi näin. Ja hän puhkesi lausuaan ja sanoi, näin puhuu Bileam Beorin poika, näin puhuu mies, jonka silmä on avattu, näin puhuu hän, joka kuulee Jumalan puheen, joka näkee kaikkivaltiaan näkyjä, joka lankeaa loveen ja jonka silmä tavataan. Ja mitä hän näkee? Kuinka ihanat ovat sinun majasi Jaakob, sinun asuinsijasi Israel. Kuinka laajat purolaaksot, niin kuin puutarhat virran varrella, niin kuin aloepuut Herran istuttamat, niin kuin setripuut vesien vierillä. Vettä läikkyy sen vesisangoista, ja sen laihot saavat runsaasti vettä. Agagia mahtavampi on sen kuningas, ylhäinen sen kuningasvalta. Jumala vei sen pois Egyptistä, sen sarvet ovat kuin villihärään, se syö suuhunsa viholliskansat. Heidän luunsa se murskaa ja lävistää heidät nuolillansa. Se ai, että on herkullinen jae. Se on kyyristynyt, se on laskeutunut maahan kuin leijona, niin kuin naaras leijona, kuka uskaltaa sitä häiritä. Ai kun väkevä kuva. Siunattu olkoon, joka sinua siunaa, kirottu, joka sinua kiroaa. Mutta ennen kuin Bileam pystyy nämä sanat sanomaan. Ja nyt me avaamme 4. Mooseksen kirjan luku 22. Taaksepäin. Moabin kuningas Baalak oli kuullut merkillisen sanan. Ketä Bileam siunaa, sitä Jumala siunaa. Ketä Bileam kiroaa, sitä Jumala kiroaa. Ja hän on sitä mieltä, että hän ei pysty voittamaan Israelin kansaa, ellei hän saa yhtä, huomatkaa, yhtä ainutta miestä puolellensa, ja se on tuo Bileam. Sota on hoidettu, ja homma on hoidettu kotiin, sinä päivänä, kun Bileam Beorin poika jollakin vuorella lausuu ratkaisevat sanansa Israelin kansan ylitse ja kiroaa sen kansan,
niin sota on meidän. Ja te tiedätte, että tämä Baalak alkaa tehdä töitä. Ensimmäinen koukku, jonka hän asettaa, on jakessa 6. Hän lähettää sanansa ajattajan Bileamin tykö. Tule siis ja kiroa minun puolestani tämä kansa, sillä se on minua väkevämpi, enkä minä sitten saan sen voitetuksi ja karkotetuksi maasta, sillä minä tiedän, että jonka sinä siunaat, se on siunattu, ja jonka sinä kiroat, se on kirottu. Ja Moabin vanhimmat ja Midianin vanhimmat lähettivät matkaan henkilöitä, joilla oli tietäjän palkka mukanansa. Tähän asiaan pysähtyisi pieneksi hetkeksi. Tietäjän palkka mukanansa. Nyt sielu vihollinen, silloin kun sinä olet saanut sydämeesi uskon, ja sinulla on täysin selvä yliluonnollinen usko Jumalan johdatukseen. Ja nyt olen pannut merkille, että erikoisesti ne nuoret, kyllä toisetkin, mutta tämä vaara vaanii niitä nuoria, jotka joutuvat ammattinsa valmistautuakseen opiskelemaan tavalla tai toisella. Myöskin tämä vaara vaanii niitäkin nuoria, jotka muuta tietä sitten löytävät oman ammattinsa. Minä en osaa tätä luokitella, mutta olen jatkuvasti tavannut tällaisia nuoria. Ja minä oikein lyhyesti sanottuna, niin se olisi näin, että se mitä he ennen uskoivat, se mihin he ennen uskon näyllä ja sydämensä vakamuudella luottivat, he alkavat pohtia ajatusmaailmansa ja järjellänsä, että mitenkä tämä nyt kaikki on sittenkin mahdollista. Ja käyttäisinkin tällaista sanaa, joka on väärin sanottu, tai väärin suomen kielellä sanottu, että heidän uskonsa laskee sydämestä heidän aivotasollensa. Todellisuudessa se nousee, mutta ne on kai kulkemassa alaspäin tai jotain muuta vastaavaa. Siis sielu vihollinen, te muistatte, kun ensimmäisen kerran saatana tuli ensimmäisen ihmisparin tykö, niin hän tuli ja sanoi, että ette te kuole, hyvänen aika. Eihän Jumala tätä tarkoittanut, mutta te tulette tietämään määrättyjä asioita. Te alatte tietää. Järjen valo lisääntyy, hyvänen aika. Etkö se nyt Ressu ole huomannut näitä asioita? Ja minä olen pannut merkille erään asian, että monet nuoret määrätyssä elämänsä vaiheessa alkavat tavalla tai toisella älyllisesti selvittää, mitenkä se kaikki sittenkin on mahdollista. Ja alkavat pikkuhiljaa pohtia, se on niin ovela, oikeastaan se on aika hengellistä. Sinä et olekaan sellainen huhailija, sellainen sielukas ihminen. Ei sielullinen, sehän on hirvittävä sielullinen usko. Katso sen, kun on tuo kysymys, tuo uskoon tulokin ja maailmankaikkeus. Ja pikkuhiljaa siihen astuvat idän uskonnot. Kaikenlaiset tällaiset. Ja oi, kuinka minä olen ollutkaan sitten lyhytnäköinen näissä asioissa. Ja imeet itseesi näillä monilla luennoilla, joihin sieluviollinen saatana on kätkenyt sen älyllisen siemenen, joka pikkuhiljaa pudottaa ja pudottaa sinun uskon tasoasi sille tasolle, että sinä alat käsittää kaiken, mitä Jumala ja Jumalan pyhä henki tekee. Sinä tulet tietämään. Kaivatko Ilkka mun laukustani sen punaisen kansan, onko se siellä mukana? Nyt se ilmeisesti ei ole mukana, mä jätin sen kotiin. Selvä. Jatketaan. Ei homma tähän pääty. Tässä maassa vieraili hiljattain professori Wilder Smith. Oliko tästä joukosta joku yhdelläkään hänen luennolla jossakin yliopistossa tai korkeakoulussa? Käsi ylös. Tuolla on yksi. Hyvä, hienoa. Te tunnette henkilön. Tapasin joitakin liikemiehiä, jotka olivat saaneet sydämellensä, että Jumalan evankeliumi pitäisi viedä yliopistoihin ja korkeakouluihin tässä maassa. He olivat saaneet tietoonsa, että tämä sveitsiläinen huippuprofessori, minun koulutasoni edes anna täyttä selvyyttä, mitä valtavaa oppimäärää tämä mies on, mutta hän on suorittanut tutkintoja aivan näillä eri ihmisen fysiikka ja biologia ja astrologia ja kaikilla näillä asioilla ja aivan yli maailman. Hän on niin arvostettu professori. Hän on eri yliopistoissa saanut mitaleja. Ja sitten nämä uskovaiset eräät liikemiehet Suomessa saavat sydämellensä kutsua tämän miehen Suomeen. Hänen viimeinen Suomen vierailunsa maksoi näille liikemiehille 20 000. Ja kun ne tarjoavat häntä eri korkeakouluihin ja yliopistoihin, tietoni mukaan hän piti 18 luentoa. Olen nähnyt tuon hänen ohjelmansa. Ja kun hän tulee tähän maahan, ja kun soitetaan yliopistoille, että tämmöinen kuuluisa sveitsiläinen professori on tulossa Suomeen luennoimaan kehitysopista, evoluutioteoriasta, ihmisen kaikista näistä, ja kaikki nämä terminologiat ovat, tervetuloa. Ja he eivät tiedä, että kysymys on samasta miehestä, joka on kiertänyt Yhdysvaltoja luennoimassa eri korkeakouluissa, yliopistoissa. Ja kaikki hänen luentonsa, keskustelutilaisuutensa päättyvät tuohon toteamukseen, että Raamattu on ainut auktoriteetti kaikessa tässä, mitä kuuluu tieteeseen ja sen kehitykseen ja sen historiaan. Ajatelkaa, kun hän pitää Yhdysvalloissa erästä luentoa. Marksilaiset ylioppilaat, vasemmistolaiset tulevat hänen etensä luennon jälkeen, levittävät punaisen maton ja sanovat, professori Wilder Smith, lue siunaus, me tapaamme sinut nyt, emmekä huomenna. Siitä oli eivät tehneet sitä, mutta se olivat niin silmittömästi raivoissaan. Lienette lukeneet Helsingin Sanomien suurta keskustelua, ja se juuri johtui näistä luennoista. Mutta hän pääsi näihin yliopistoihin, me emme tiedä pääseekö uudelleen, mutta kukaan näistä yliopiston johtomiehistä tuskin tiesi, että tänne tulee mies, joka luentonsa lopuksi osoittaa sillä tieteellisellä arvovallalla Jumalan sanan auktoriteetin, Jumalan kaikkivaltiuden ja Jeesuksen Kristuksen todellisuuden. Ja ajatelkaa, että Jumala oli tämän miehen ottanut ja pudottanut eräänä päivänä sieltä älylliseltä tasolta uskon tasolle. Ja minä sanoinkin, että silloin kun äly palvelee Raamatun sanomaa, tulee valtava yhdistelmä, mutta voi järkyttävää, kun me alamme Raamatun sanomalla pikkuhiljaa yrittää, tai älyllämme Raamatun sanomaa sotkea niin, että me älyllämme selvitämme kaikki nämä totuudet. Tietäjän palkka. Mennään eteenpäin. Eräänä päivänä kohtasin nuoren, joka tuli ja sanoi, että hän minä olen lukenut. Minun olen lukenut yliopistossa psykologiaa ja näitä aineita ja näitä luentoja kuunnellut. Ja tiedätkö, mitä minulle on tapahtunut? Hän sanoi, että minä olen syntiin joutunut. En minä ole millään tavalla joutunut pois Jumalasta, mutta on yksi valitettava piirre. Ja hän näyttää mulle Raamattua. Se oli alleviivattu enemmän kuin minun oma Raamattuni. Mutta sanoi, että katsos, tämän Raamatun Jeesus on kuollut minulle näiden jälkeen. Minulla on Jeesus, jonka minä tiedän. Minulla on Jeesus, jonka minä ymmärrän, mutta Jeesus ei enää toimi. Hänestä oli tullut vain tavallinen Jeesus. Vielä eräs asia. Tiedättekö, mihin tänä päivänä tähtää koulumaailma? Aulis voisi kertoa Ruotsin koulusta paremmin kuin minä siitä tiedän, mutta sen verran olen käynyt siellä maassa, että olen kuullut viestejä. Ja se oppi, joka on syvyydestä lähtöisin. Me voimme opettaa meidän nuorisollemme kouluissa uskontoa, mutta me tulemme opettamaan uskontoja. Me tulemme panemaan kaikki uskonnot, mitkä nyt katsotaan aiheelliseksi. Kristinuskohan on pieni uskonto idän uskontojen rinnalla ja kaikki tähän riviin. Ja opiskelija voi valita, minkä sitten haluaa, mikä oppi syvyydestä. Jeesuksen jumaluus, Jumalan kaikkivaltius, Jeesuksen herruus vedetään idän uskontojen tasolle. Tietäjän palkka. Varo väärää Jumalan suunnitelmissa. Älä koskaan yritä selvittää yliluonnollista uskoa Jumalaan omalla järjelläsi. Älä koskaan laske sitä tälle tasolle. Se kuolee, se kuolee, se kuolee. Mutta kun säilytä se yliluonnollisena uskona Jeesukseen Kristukseen. Mutta täytyykö se sitten panna se järkihomma kokonaan sivuun? Onko tämä ihan hölmöläisten hommaa? Ei ole, ei ole. Kuule, Raamattu sanoi, että tyhmäkin voi saada lisää älyä, sillä Jumalan pelko on alku vasta viisauteen. Mutta sinun tulee ne asiat, jotka kuuluvat yliluonnollisiin tapahtumiin, niin älä yritä niitä selvittää. Roomalaiskirjeen 10:9 sanotaan, että tämä asia, älä koskaan tätä asiaa korvaa millään muulla asialla. Kun me tunnustamme Jeesuksen Kristuksen Herraksemme, niin meidän ystävät täytyisi tunnustaa, että Jeesus Kristus on yläpuolella meidän ajatustemme suunnitelman. Ja sinun tulee uskaltaa luottaa Jumalan suunnitelmiin, luottaa tämän kirjan sanomaan. Mutta mennäänpäs eteenpäin. Älä selvitä Pyhän Hengen kastetta älyllisesti. 1 Korinttolaiskirje 14:14. Tämäkin on merkillinen asia. Tapasin tuolla Savossa erään rouvan, joka oli 30 vuotta ollut uskossa eikä täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin minä menisin, mutta en uskaltanut sanoa hänelle, että voi, täällä on Savossa tapahtunut valtava ihme. Näin kauan uskossa eikä vielä täyttynyt Pyhällä Hengellä. Kyllä se on kuule jo suuri ihme. Sillä minä rukoilen kielillä puhuen, minun henkeni kyllä rukoilee, mutta ymmärrykseni on hedelmätön. Pyhän Hengen kaste! Muista, että se ei ole älyllinen kokemus, eikä se ole fyysinen kokemus, se on hengellinen kokemus. Se on hengellinen kokemus, jonka Jumalan Pyhä Henki laskee sinun kohdallesi. Sinun tulee uskaltaa luottaa, eikä yrittää selvittää. Älä antaudu tähän juoneen, että yrität selvittää sitä järjelläsi, mitä Jumala tekee. Sitten toinen asia. Monet sanovat, että kyllä minä uskon. Jos minä näen, että Jumala kirjaimellisesti johtaa. Johanneksen evankeliumi 20:25. Jälleen Jeesuksen omia sanoja. Muut opetuslapset sanovat, me näimme Herran. Mutta mitäs meidän rakas veljemme Tuomas, jolla oli niin mukavasti jalat maassa, ellen näe hänen käsissään naulien jalkia, jälkiä, ja pistä sormeani naulien sijoihin, ja pistä kättenäni kylkensä, minä en usko. No ei Jeesus potki Tuomasta päähän ja sanoi, että senkin kärilläs. Kyllä sun pitäisi uskoa, kun toisetkin miehet uskoo. Ei vaan sano, että tulehan tänne, annetaan yksityiskäsittely. Mutta yksityiskäsittelyn jälkeen Jeesus sanoi näin, sinä näit minut ja uskoit, autuas joka uskoo, vaikka ei näe. Jos pystyt säilyttämään yliluonnollisen uskon Jumalan sanaan, pelastuskokemuksessa, Jumalan varjeluksessa, josta täällä oli kysymys, Pyhän Hengen täyteydessä, ruumiin terveydessä ja Jeesuksen takaisin tulemuksessa, niin sieluvallinen ikinä pysty syöttämään sinulle tietäjän palkkaa. Älä yritä niitä selvittää, jotka Jumala on jättänyt yliluonnollisen uskon alueelle. Säilytä se matkan varrella ja sinä tulet huomaamaan. Minä sanoisin vielä tuosta uskon määritelmästä sellaisen asian, joka on ensimmäisen hebrealaiskirjeen sen ensimmäisessä luvussa. Ehkä se on hyvä tässä vaiheessa oikeastaan ottaa esille. Nimittäin mä oon hukannut sen itsekin. Siinä on nimittäin sellainen merkillinen määritelmä tuossa uskon asiassa. Siellä sanotaan, että se on luottamusta siihen, joka ei näy. Eräs toinen käännös sanoo, jota nyt en tähän saa käsini, että se on yliluonnollinen luottamus siihen ja täysin vakaa asennoituminen siihen, josta me emme vielä saa. Monien usko on sillä tasolla. He uskovat, mitä nämä kaksi välkkyvää konetta tässä kertovat. He uskovat, mitä heidän nämä pienemmät ja suuremmat laput täällä vastaanottavat. He uskovat, mitä heidän aistinsa tuovat välityksiä. Ja kiitos Herralle, paraneeko sairaita? Aha, joo, ai sokea saa näkönsä. Ihanko varmasti, että sai?
Oi, kiitos herralle, minä uskon.
Nyt se ei ole uskoa, vaan se on määrättyjen asioiden totena pitämistä, jotka ovat tuoneet sinun aistisi. Sinun täytyisi saada säilymään usko yliluonnollisen Jumalaan asioihin, jotka eivät vielä näy.
Nyt kun tulee kysymykseen sinun henkilökohtainen Jumalan suunnitelmasi, sinun on paljon helpompi luottaa, että Jumala pitää sinusta huolen.
Mennään eteenpäin, että ehditään tämä asia. Kun vihollinen ei saanut tältä puolelta häntä saaretuksi, eikä saanut tätä tietäjän palkkaa ujutetuksi hänen matkaansa, hän säilytti, tämä profeetta säilytti panssarinsa ja varustuksensa kunnossa, niin tiedätkö, mikä oli seuraava juoni? Jae 14. Silloin nousivat Moabin päämiehet ja tulivat Baalakin tykö ja sanoivat, Bileam ei suostunut. Baalak lähetti uudestaan päämiehet matkaan, vielä useampia ja vielä arvokkaampia kuin edelliset. Ja sanoi Bileamin, menivät Bileamin luo ja sanoivat, näin Baalak, Sipporin poika nyt, sinä Baalak, Sipporin poika, älä kieltäydy tulemasta minun luokseni. Näin sanoi siis Baalak, minä palkitsen sinut ylenpalttisesti, teen kaiken, mitä minulta vaadit. Tule siis ja kirjoa minun puolestani. Ja Baalak vastaa, vaikka antaisit minulle talosi täyden hopeata ja kultaa, en sittenkään voisi. En pienessä enkä suuressa rikkoa minun herrani Jumalani käskyä. Mutta tämän jälkeen kertoo Raamattu, kuitenkin Baalak saa niin arvokkaita lähettiläitä, että Bileam lähti, talo täynnä hopeaa. Jos avaat Matteuksen evankelmin 4. luvun, jakeen 9, mikä oli kolmas termi, jolla sielu vielä yritti saada Jeesusta pois Jumalan suunnitelmista, tämän kaiken minä annan sinulle, kun vain kumarrat minua. En tiedä, millä minä tätä kutsuisin. Joku käyttää sitä nimitystä elintason kierre. Joku käyttää siitä yhteiskunnan nykyhaaste. Joku käyttää siitä nimitystä, hienoa nimitystä, jokapäiväinen leipä. Mutta minä sanoisin, rakkaat nuoret, kuinka monta täällä on sellaista nuorta, jotka ovat lähtöisin uskovista kodeista? Nostakaa te kätenne ylös. Teitä on melkoinen joukko. Oletko koskaan lukenut Danielin kirjan 6. lukua, sen 4. jaetta? Siellä sanotaan, että Daniel oli etevämpi ja hän oli menestynyt elämässään. Ehkä olisi oikea nimitys sanoa menestymisen vaara. En käyttäisi nimitystä menestymisen kirous. Minusta se on ehkä liian raju nimitys. Mutta menestymisen vaara. Silloin kun sieluvihollinen ei saa kaadettua meitä, meidän ylämäessämme, niin se antaa niin paljon myötäisessä lisää vauhtia ja huutosakkia taakse, että me hurmaannumme siihen, että meillä mennään, miten teillä mennään. Palaan tuon asian, kun viime sunnuntai-iltana ajelin autoa. Ja siellä tosiaan yksi uskovainen nykäsi 800 metriä Tukholmassa enemmän kuin toiset. Yksi uskovainen kaahasi Jyväskylän rallissa niin, että kaikki muut jäi katselemaan hänen jarruvalojansa. Ja milloin sitten alkaa tosiaan joku lehtikirjoitus, että kuka seuraava urheilija tulee uskoon. Tännekin joku urheilija on kai tulossa, jos se on tullut vielä. Ja niin edelleen. Ja kun Mäntsälässä paikkakunnan johtavia viranomaisia tuli uskoon, virkailijoita, niin tiedätkö, mitä työtoverit sanoo? Totta kai sinusta tuli helluntalainen. Sehän on muoti asia tänä päivänä tässä maassa. Totta kai Viktor Klimekko tuli. Ei Amerillakin timanttilevyä. Tämä on saanut bisneshomma. Hyvät nuoret, kun tuota ajattelin, minä palaisin, minun tehtäväni oli kommentoida herätyksen toimintaa. Se
ääni ei pitkälle kuulu, mutta minä kommentoisin sinun yksityiselämääsi. Silloin, kun sinulla pelaa kaikki hyvin, pidä varasi. Tiedätkö, miksi ovat menestyneet Jumalan miehet kaatuneet? Mikä oli Tommy Hicksin loppuvaihe? Mikä oli William Branhamin loppuvaihe? Siksi, että he eivät ennakoineet tulevaa tilannetta. Varovaaraa. Varovaaraa silloin, kun sinulle ei puhalla vastaan. Tiedätkö, onko näitä Nikkilän poikia vielä mukana? Antti, missä sä olet? Tiedättekö, mitä nämä Nikkilän nuoret sanoo viime keväänä, kun kävin siellä? Hän sanoi, että kuule, nyt ei kuukauteen ollut vastustusta. Onkohan Hannu meidän uskon elämä jotenkin lopsahtanut, kun ei ollenkaan puhalla vastaan? Olivat tottuneet. Ja minä sanoisin, rakkaat nuoret, että jos meillä tänä päivänä tässä maassa menee hyvin, joukkoja kootaan, niin painutaan pikkasen alemmaksi Jumalan kasvojen eteen. Ja sanoi, Jumala, älä vaan anna tämän massan koskaan meitä hurmata. Minun täytyy sanoa vilpittömästi, kun minä olen katsellut teidän massanne, niin minulla on kouraissut tuolla sydämen pohjissa sisäinen hätä. Jumala, mitä me annamme tälle nuorisojoukolle? Jumala, anna pyhän henkesi, Jumala, anna kirkkautesi, ja kuule, me tarvitsemme nyt tähän kaikkeen menestykseen massaan. Jos se julkisuus julkisuuden jälkeen tulee, me iloitsemme, mutta minä olen huomaavinani joissakin seurakunnissa vieraillessa, että he kirjaimellisesti eivät tee näin, mutta se kuvastuu kaikesta toiminnasta. He ovat mielessänsä rukoushuoneen portilla, kädet tuossa liivin taskussa, vähän niin kuin ilkamoinen, että mites vapaakirkolliset, heikosti minä arvasin, että luterilaiset, no se on entistä jähmeempää. Palaa, pojat, palaa. Joo, huomaatteko? Tämä nyt on karrikoiden sanottu. Mutta kuulkaa, ystävä, täällä Alli rukoili alkurukouksessa. Ilman minun henkeäni, ilman minua te ette voi mitään. Minä olen ollut pitkään sitä mieltä, että olen sanonutkin, että Jumala, kyllä jos kaikkeni yritän, niin kyllä jotain varmaan voin. Mutta Raamattu sanoo, ilman häntä. Nyt me tarvitsemme meidän herätyksemme nuorison keskuuteen, kuule vielä väkevämmän Jumalan pyhän hengen liikehdinnän, joka kouraisee kuule sydämen pohjaa myöten. Nyt minä sanon erään asian. Teille uskovien kotien nuoret, kuunnelkaa tarkasti. Sinun ei tarvitse kuunnella, jonka vanhemmat ei uskossa. Se, että sinä tänä päivänä palvelet Jumalaa, sinä olet kuule vielä suuremman velkataakan alla kuin ne nuoret, jotka ovat kääntymättömistä kodeista. Kun sinä olit pieni, sinun isäsi ja äitisi viipyivät illalla sinun lapsivuoteesi äärellä. Ja he rukoilivat, Herra, siunaa minun. Pieni, rakas lapseni, kun sinä ensimmäisen kerran kouluun lähdit, sinun isäsi ja äitisi jäi kotisi ikkunan taakse. Jaa Jumala, siunaa ja varjele. Kun sinä kirjoituksin valmistauduit, sinun äitisi ja isäsi tai sisaresi työpöydän takana lähetti sinut siunaten matkaan. Sen olet saanut kodissasi paremmat lähtökuopat kuin ne nuoret, jotka eivät ole tätä siunausta perineet. Ja kuule, sieluvihollinen saatana vihaa myöskin sinua. Ja sen tähden sinun tulee varustautua sen matkalla. Se oli automaattinen asia. Se, että sinä tänä päivänä elämässäsi koet, että sinulla on Jumalan siunaus, niin sanoisin, älä hurmaannu siitä, vaan muista, että se on suuri Jumalan lahja. Ja se on suuri Jumalan armo, että sinä tänä päivänä saat kokea, että Jumala on antanut minulle tällaisen siunauksen. Ja kuule, se tuokoon sinun elämäsi ylle sisäisen velkataakan, niin että sinä ymmärrät, että minä en saa olla leväperäinen. Kuka sarsi Simpsonista eilen, Maija? Tiedätkö, mikä oli Simpsonin kaatumisen salaisuus? Kun siellä oli aasin leukaluuta heiluteltu ja 1000 miestä oli Tampereessa. Ja kun siellä oli kerran ketun häntiä vähän pantu tulisoiduksi sinne viljapellolle, Ja kun siellä oli kaupungin portteja kannettu tasan 100 kilometriä, tosta vaan. Ja kun siellä kaikki tuntui pelaavan, niin Simpson tuli leväperäiseksi, että menee. Jaa, sidotea on, sidokaa vaan tosta. Antaa tulla vaan, kyllä me tässä hoidamme tämän homman. Antaa tulla, me vaan vedämme tästä. Ja hän ei tiennyt, että leväperäisyys oli kostautunut ja se kostautui. Niin että hän alkoi eräänä päivänä jauhaa väärälle isännälle. Minä sydämessäni aivan kuin vapisen, Jumala, älä anna tämän päivän menestyksen helluntaiherätyksen kohdalla muodostua mahtavaksi voiman näytteeksi. Älköön Heinolan tapahtuvat konferenssit, olko meillä on millä nällätä näytelmiä, vaan että me voisimme sanoa, Jumala, ilman sinun apuasi me emme voi yhtään mitään. Me emme voi, ystävät, saatana tietää tämän. Se pelkää meidän massojamme, se pelkää meidän suuruuksiamme, se pelkää meidän julkiksiamme, mutta se pelkää sitä, jos helluntai-seurakuntien nuoriso on täytetty jumalallisella näyllä ja kirkkaudella, joka rukoilee, joka valvoo. Minä kohta tulen tuohon asiaan, miten minä voin pitää näkyni selvänä ja kirkkaana. Ja sen tähden sinä, joka olet tämän asian saanut matkasi varrelle, niin pidä varasi. Joskus tulee sitten aaseja. On se merkillinen asia. Kyllä minä olisi luullut, jos se olisi ollut vielä jalo hevonen, jolla olisi William ratsastanut. Ja vielä olisi jonkun muunkin otuksen kärsinyt, mutta se oli aasi. Tuo hölmöläinen, tyhmä vertauskuva. Et voi loukata toista sen verisemmin, kun sanoi, että senkin. En uskalle osoittaa aasi. Onneksi tuo tyttö hymyili vielä mulle. Mutta tiedättekö, mitä tämä kertoo? Jumalan palvelija oli niin sokea, että Jumala pani tuon tyhmän aasin näkemään. Varo vaaraa! Jos et ennakoi tulevaa tilannetta, niin Jumalan enkeli olisi surmannut tämän Bileamin. Hän oli menossa väärälle tielle ja tuo aasi näki. Olisi se ollut kyllä magnetofoninauhan arvoinen, kun aasi alkaa jutustella. Jumala kyllä voi sitten laittaa. Kyllä minä luulen, että se oli Jumalan enkeli, joka nyt oli aasin hahmon ottanut. Ja haastelee sieltä. Ja sitten Bileam toteaa. Toivon, että ei kenenkään kohdalla tule näitä, mutta joskus näyttää olevat, Jumala sallii niitä aaseja. Se on muuten äärettömän nöyryyttävää. Kyllä se vielä ottaisi se jostakin jalolta paikalta sen Jumalan ohjeen ja johdatukseen suunnitelmaan sisälle menön, mutta se tulee sieltä jostakin aivan ihmeellisestä. Ensimmäinen asia, että sinä voit säilyttää, nyt minä palaan lyhyesti yhteenvetona, että sinä voit säilyttää näkysi selvänä ja kirkkaana, ja sinä olet yhden asian ihminen, ja se on evankelmistyön numero 1, se on, että sinä teet työtä. Matteus 20:7. Jeesus kysyy, tai tämä isäntä siellä, että miksi te seisotte joutilaina, kun ei ole kukaan meitä palkannut. Kuinkahan monta työtöntä on tässä? Minä nyt en tarkoita leipätyötä. Kuinkahan monta työtöntä nuorta on tässä joukossa, joka ei koe, että minulla ei ole tehtävää? Kuule, sinä olet äärettömän vaarallisessa vaiheessa. Sinun täytyy löytää paikkasi ja sinun täytyy löytää tehtäväsi. Ja silloin kun sinä teet työtä, niin sinä säilytät työnäyn. Jumala kutsui työrintamalta. Jumala ei mennyt lepokoteihin ja sanoi, että olisiko reservejä. Yksi temattiin sieltä, toinen temattiin tuolta. Verkot sivuun, tulliaseman kassat sivuun. Pojat, pentot pois, nyt lähdetään hommiin. Jumala kutsuu työstä. Jos mielit olla Jumalan suunnitelmissa elopellolla, tee työtä. Älä halveksi tehdä pientä työtä. Kärrää vaikka kottikärryä. Lienette raamattuopistolla muutkin sattuneetko minä, kun Toivo Heikkinen kysyy kurssilta aikoinaan kurssilaisilta, että oliko ajokorttia kenellä? Joo, veli Heikkinen, mulla. Oli jo monta vuotta. Mä osaan ajaa. Joo, tuossa olisi kottikärryt. En tiedä, laulutteko vaan halleluja, kun huudattiin. Kuule, kun Jumala antaa meille tehtävän, niin me emme saa koskaan halveksia sitä tehtävää, minkä Jumala meille antaa. Toinen asia, jonka Matti on täällä luki, toinen Pietari kirje 1:5-8, ovat väkevät. Jumalan sana pysyy teissä. Jos mielit, että näkysi on selvä ja kirkas, pidä suhteesi kunnossa tähän kirjaan. Jos laimin lyöt sen, niin nyt profetoin sinulle. Vuoden päästä sinulla piiputtaa, tai jo aikaisemmin. Kun sitä hoidat, tähän kirjaan hoidat. Luet Jumalan sanaa, niin sinä pysyt ja sinun näkysi on selvä ja kirkas. Jumalan sanaa pysyy teissä. Säilytä uskosi yliluonnolliseen Jumalaan. Minä en osaa tätä niin painottaa kuin minä haluaisin. Nyt se tuli se paikka. Se on Moffetin käännös, hebrealaiskirja 1:11. Usko tarkoittaa sitä, että luotamme täysin siihen, mitä toivomme, ja olemme vakuuttuneita siitä, mitä emme näe. Uskalla luottaa, että Jumala uskoo sinulle ammatin, tehtävän, suunnitelman, elämän toverin valinnoissa. Uskalla luottaa näissä asioissa Jumalan johdatukseen. Ja sinä tulet kokemaan Jumalan rikkauden sinun elämäsi matkan varrella. Ja sitten lopuksi asia. Älä joudu sanojesi vangiksi. Sanalaskut 6:2. Jos olet kietoutunut oman suusi sanoihin, joutunut suusi sanoista kiinni, englantilainen käännös sanoo, olet joutunut suusi sanojen vangiksi. Täällä on painotettu, minä painotan vielä. Puhutaan nuoret voitoista eikä tappioista. Puhutaan siitä, mitä Jumala tekee, eikä siitä, mitä saatana tekee. Puhutaan mieluummin herätyksestä kuin nukutuksesta, eilen sen mainitsin. Puhutaan mieluummin siitä, harjoittele ajatuksiasi, oikein treenaa niitä Jumalan suunnitelmissa. Toinen Korinttolais 10:5, oikein minä eilenkin rukosteltassa, minä otin kuule vähän monenlaisesta päästä kiinni. Ja minä kuulen, milloin oli musta tukka, milloin harmaa, ei no ei se harmaa vielä ole, jos ei ole värjätty. Milloin kiara, milloin suora, milloin sojotti mihinkin päin. Minä otin kiinni tuosta korvien kolan, että pysyy. Ja Jumala, ja minä vangitsen tämän kaverin ajatukset kuuliaisiksi Jeesukselle, Kristukselle. Jumala, minä vuokraan tämän olemuksen pyhän hengen temppeliksi. Raamattu sanoo, että kun me alamme harjoitella, oikein harjoitella tietoisesti tällaisia uskon ajatuksia, niin Raamattu sanoo, että kuule, kun me jatkuvasti, on se merkillistä, me alamme myöskin puhua siitä. Se on yksi semmoinen lempiasia, jonka en malta olla mainitsematta, kun ihminen on semmoinen pienoistietokone ja semmoinen teollisuuslaitos. Tietokone on täällä ja tehdas on tässä näin. Toisilla on pienempi ja toisilla vähän isompi. Ja sitten siellä valmistuu kaikenlaisia asioita. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumissa, että suu puhuu sydämen kyllyydestä. Suu on nyt se lähettämö ja täällä on se tehdas. Tässä näin. Ja nyt lähettämöstä lähetetään sitten, mitä täällä tehtaassa valmistuu. Ja mitä siellä tulee? No ei tule kirosta enää, kun se loppu. Entäs se kaikkea moskaa? No sekin loppu. Joo, mutta tiedätkö, mitä valmistuu? Eilenkin tuolla rukosteltassa sanoi, että kuule, kun tehtaassa on tehty katkeruuden laatikoita, kuule sitten pitkään. Ja mitäs lähtee ulos lähettämöstä? Katkeruutta. Entäs muuta? No kuule, epäusko, tölkkejäkin on kuule pakattu sitten melkoisessa ihan kahdessa vuorossa. Jaa, no mitäs lähtee ulos kahdessa vuorossa? Epäuskon tölkkejä, ihan laatikoita, aina vaan, päivällä ja illalla yöllä. Mutta kuule, kun Jumalan pyhänkin alkaa puhella asioista, ne on sanonutkin, että kun Jumala sanoi, että mitäs jos laitettaisiin sinne semmoisia valmistusohjelmaan ylistyksen laatikoita ja kiitoksen purkkeja ja halleluja pulloja ja sellaisia. Ja no sitten joku sanoi, että hei, entäs katkeruutta? Sitähän tehtiin viime viikolla. Ei tehdä enää, valmistus lopetettu kannattamattomana. Oh, halleluja! Kiitos Jumalalle. No ei, kateutta, sitähän tehtiin viime kuussa. Ei, valmistus ei kannata. No mitäs teillä tehdään? Halleluja, pulloja, monta laatikkoa saa olla. Kiitokset elkejä, pannaanko vielä jälkipostissa lisää? Mitäs aamulla tulee? Halleluja pulloja. Kiitos Herralle. Mitäs illalla tulee? Kiitos, halleluja. Entäs kun sataa? Kiitos Herralle. No miksei tuu katkeruutta? Ei valmisteta enää. Ja kuule, kun tämä alkaa tämä koko teollisuuslaitos, se on niin kumma teollisuuslaitos, ihan niin kuin maalataan uudelleen.
Ennen se semmoinen myrtti ilmeni.
Kiitos Herralle. Mitä sulla on tapahtunut? Kiitos Herralle vaan. kiitos Herralle, joo. On niin valtava hyvä olla. Hei, kuule, oot sä ihan terve. kiitos Herralle. Ja kuule, se on niin valtavaa, se on kuulemma energiasäästöä. Kun on myrtti ilme, niin pitää käyttää mitä, yli 60 kasvolihasta. Mutta kun on hymyilevä ilme, niin ei tule kaikku 20kään. Ja kuule, on niin valtavan, toiset ihmiset paranee. Alkaa kulkea tuolla tiellä, jaa, kiitos Jumalalle vaan. On niin valtava hyvä olla. Toiset kuule kokee, että unen lahja palautuu. Ja heidän suunsa alkaa tuottaa sitä. Ja kaikkein valtavinta, Hosean kirjan 10 ja 12. Kylvä, vanhuskauden kylvö. Kuule, monet ihmiset ovat kylväneet katkeruuden kylvöjä, ikäviä kylvöjä, Jobin posteja. Minä olen ollut niitä, joka olen joskus kylvänyt tällaisia viestejä. Ja minä olen vuosien varrella joutunut, tiedättekö, sen verran ymmärrän maanviljelyksestä, kun on kauraa kylvetty, niin sieltä ei ruista niitetä. Mutta kun, ja kun minä olen huomannut, että tuo halleluja ja kiitos siemen, ja hallelujan siemen ja ylistyksen siemen, sekin itää. Ajattelin, että joo Jumala, nyt on valtava vaan tätä asiaa. Ja kun kylvät siunausta, niin tulee niiton aika. Mitä, jaa, tähän peltoon, mitä sä kylvit? No siunausta mä kylvin, jo niitä siunausta, tosta vaan. Mitäs tähän peltoon? No ylistystä, minä siihen kylvin, no niitä ylistystä. Enää muita asioita enää tule ulos. Ja sinä huomaat, sinun näkysi on selvä ja se on kunnossa. Herra. Me haluaisimme olla niitä nuoria, jotka saamme varoa vaaraa. Herra, jotka kieltäydymme tietäjän palkasta, jotka kieltäydymme hurmaantumasta menestyksen myötämäestä. Vaan Jumala, me haluamme nöyryydessä painua tänäänkin sinun kasvosi eteen ja sanoa, Herra, pidä näky selvänä ja kirkkaana. Ja jos se on himmentynyt, niin Jumala pilvisestä säästä huolimatta kirkasta se tänä päivänä. Että täältä lähtee, täältä Heinolan Heinäsaaresta, näkynsä selvästi omaavia nuorisoa. Ja herra, kun tullaan kotiseurakuntaan, niin siellä on uudet valmistusohjelmat näissä pienoisteollisuuslaitoksissa. Sieltä vaan kuuluu sellainen hiljainen halleluja-tölkkien kilinä ja kiitoksen tölkkien kolina. Ja Jumala on semmoinen ihmeellinen ylistyksen ääni, että siellä kotiseurakunnassakin kysellään, että no mitä ne teki sulle siellä Heinolassa? Siellä vaihdettiin valmistusohjelmaa. Nyt on vaan näitä taivaallisia tuotteita. Ja Jumala, me saamme sitä kylvää ja sitä niittää ja myöskin voiton periä. Aamen.